Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela likambo litali bokono ya babebe to fontanel lidusu oyo esalamaka na mutu ya bana na Dr. Auriel Menimbu.
Eloko nini olingi to beta poma sete mpona likambo oyo etali fontanel antérieur?
D'accord, merci maman Fatouma. Alors avant que le gouvernement nous mette la fontanelle, nous allons nous dire que nous avons fait un mot à moi, nous avons fait un mot à moi. Nous avons fait un mot à moi, nous avons donc, nous avons important un fontanelle, voilà. Moussala, voilà, merci beaucoup. Alors, moi, je suis un mot à moi, si tu as un mot à moi, je suis un mot à moi, si tu as un mot à moi, Zambi asala mutu ya mwana ke mitu na mikuwa ya mitu ezala ya kusangana te ue permeta ya mwana zali kubota mananzela ya te mutu wana mikuwa wane koki kubuje ezo facilite mwana adi mamalamu nanzela ya te dan u wane zali pe importan tukoki kuloba ya mwe sala wake mitu ya mwana zana ya kukangana te kufacilite passage nanzela ya bisho ya basi epi ya zali kukula nde mikuwa ya kukangama malembe malembe. Alors, fontanelle, pe moussa na ou moussa ezali, ezali pou permettre pou mwana bota nan ou mwana mouke, se avo ezana ni roko la mala mouke. Alors, ndeni mikou ezana kou kangamate, zo permettre se avo na se ya mikou akuna eko la ka malembe malembe. Alors, mouke mouke er fontanelle zo kangama, se avo pe kou kola, si fontanelle nyan se kangama mala mou, mikou nyan se kangana mala mou, se avo eko zala eko li makati na kati. Alors, pour nous, nous avons pu insister sur la fontanelle, nous avons mis balé moussoussou, yayambo, et nous avons mis balé moussoussou, et nous avons mis balé moussoussou. Alors, mon ganga, tout le monde a fait ça, maman, c'est que nous avons mis à l'hôpital, mon ganga, et mon ganga, nous avons mis à mesurer, nous avons mis à la dimension, et nous avons mis à l'hôpital. Nous avons mis à l'hôpital, ce qui nous a mis à l'hôpital, nous avons mis à l'hôpital, et nous avons mis à koso ba fontanelle wana na lobi musuze kangamaka na 3 mois musuze kangamaka na 3 ans soki kangami mbangu mingi ekosala ke mutu ya mwana kokola su malamu te mwana kozala mutu mukie soki pe ekangami malembe mingi ekosala ke mutu ya mwana ekokola makasi mwana kozala mutu munene. Donc wana pe zali bongo elembo ya mutu ya otokoki kolambudela na o etali ba fontanelle na biso. Alors, fontanelle, on peut insister dans le moment où on a l'élo, et ça dit, il y a une bousso, on peut bien dire fontanelle antérieure. Antérieure. Et ça dit, naba, et ça, dans le moment où il y a normal, et ça dit, puis, dans le moment où on a l'élo, fontanelle, on a joué les cambous, et qu'on a costa les sabisso, et orienté, puis, on a costa les samoana. Moi, na e razali na e malam ou azali na malad du mon côté la fontanelle tout aussi bien au monde que ezali loko la moi pour ce mot que ezali wana eza makati pour mate pétété eza na eta normal. Alors tout monde na e a mon côté souvi moi na azole la makati na kanda wana de moi azali ko s'agiter fontanelle tout monde avant moi libo ce sont aussi bien au monde et comme moi makati. Mais wana to banga te ezali na mona situation normale eza po mwana aleli mingi mwana zali na kanda ekoki pe kovimba.
Wana ezalaki Dr. Auriel Menimbu monganga oyo atalaka makambo ya bana na clinique universitaire. Matondo mingi na bino bansomba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi tokutana mokolo mwalobi.